Před 30 lety jsme vykročili směrem ke svobodě. Svobodě politické, svobodě společenské a také svobodě ekonomické. Z centrálně řízené ekonomiky, kde všichni museli mít práci, ale o tom, jakou rozhodovali jiní, jsme otevřeli dveře volnému trhu. Následující minuty budou patřit těm, kteří i v ostré zahraniční konkurenci dokázali uspět. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Zaostřeno.
Když čeští podnikatelé bilancují o něch 30 let, tak se většinou pozastavují u divokých 90. let. Ekonomika v nich procházela velmi ráznou transformací, která měla své stinné i světlé stránky. Některé české značky nedokázaly přechod do otevřeného konkurenčního prostředí přežít, ale řada z nich to dokázala a v Česku vyrostly i společnosti, které se dokázaly probojovat až do světové špičky. A nemálo z nich začínalo třeba s jednou kanceláří nebo v garáži. To je příběh i letošního podnikatele roku, Františka Fabičovice. Ten, přestože měl zkušenosti nákupčího sanitární techniky pro jednotu, tak necítí, že by byl dostatečně připravený.
Připraven se nebyl vůbec tak, jak všichni ostatní, kteří vlastně vstupovali do něčeho, co neznali. Jo? No to bylo velmi složité udělat nějakou představu, protože nikdo jsme nevěděli, budou tady nějaké obchody velké, velkoobchody, jak to bude vlastně fungovat, a vycházeli jsme spíš z toho, jak to fungovalo za socialismu. To znamená, chtěl jsem působit spíš jak technomat, něco takového, takže jsem měl nějaké známé po těch továrnách, kde jsem nakupoval různé výrobky, hlavně sanitární techniku, tak jsem začal s tím, co jsem znal. Seděl jsem doma, sehnal jsem si telefon a vozil jsem to do garáže a z garáže prostě se to prodávalo. Topení, třeba radiátory jsem nakoupil, všichni věděli, že přijedou radiátory, tak si to z kamiona přímo rozebrali a to byly takové začátky jako pěkné, ale samozřejmě bylo jasné, že to takhle dlouho nemůže trvat. Tak se muselo něco stát, to znamená,
Co se stalo? Kdy nastal ten zlom, kdy už jste se začal cítit jako opravdu podnikatel v tom dnešním slova smyslu?
Ono to úplně takhle rychle nešlo, ale ten zlom začal asi za rok a půl, kdy jsem viděl, že tohle nebude dobrá cesta, že je potřeba si koupit nějaký objekt, ten opravit a začít v nějakých normálních prostorech, aby ta úroveň toho obchodu taky nějak byla. S tím jsme vydrželi pár let. A pak jsme začali přemýšlet spíš o té výrobě, protože ta výroba se začala z toho bývalého Československa, i když jsme už byli rozděleni jako Česká a Slovenská republika vytrácet. Tak to byl ten okamžik, kdy mě to začalo spíš přitahovat té výrobě, že jsem viděl ty mezery na tom trhu a že je nutné, když budu rychlý a dobré výrobky dělat, tak je můžu zaplnit, nebo sem dojde jiná firma, která je zaplní.
A jak z vašeho pohledu se měnilo to podnikatelské prostředí? Samozřejmě výrazně, když bychom srovnávali 90. léta a současnost, obrovský skok, je tam velká změna. Ale pro vás ta změna, která vás nasměrovala vlastně k tomu modernímu, k tomu dnešnímu střihu podnikání, byla jaká?
My jsme měli opravdu asi to štěstí, že to, co my jsme začali vyrábět, tak ty naši konkurenti ustupovali a nevyvíjeli. Představte si, že vy zprivatizujete nějakou fabriku a teďka tam máte spoustu lidí, máte staré stroje, všechno byste museli poměnit, naučit ty lidi. My jsme šli takový ten normální vývoj, to bylo to právě, i když jsem byl z toho nešťastný, ale my jsme koupili několik lisů, naučili jsme se na tom, ale kupovali jsme moderní. To znamená, kde nemusel už každý list obsluhovat třeba jeden člověk, tím pádem ty naše výrobky byly levnější, ale by technicky zdatnější.
Platí tento modus do dneška, že
určitě
i dnes
platí.
Musíte postupovat stejně, je to taková, kdyby si říct, klíč na to, jak uspět i v příštích letech?
Určitě platí, proto my se snažíme třeba ty stroje opravdu obnovovat po 10 letech. U nás najdete stroj, který jsme koupili třeba v roce 2003. To už je všechno prodané, obměňujeme to rychle. Máme takovou jednu dobrou věc proti možná i té konkurenci, že máme pod jednou střechou vývoj, konstrukci, výrobní forem, výrobní přípravku a nikdo neví, co vlastně v poslední chvíli my dáme na trh.
Prozrazuje letošní podnikatel roku František Fabičovic recept, jak uspět v každé době. Jeho Alkaplast patří mezi největší výrobce sanitární techniky na světě. Titul podnikatel roku získal v minulosti i náš druhý host. Ten ale zvolil jinou cestu k biznisu. Sice také začínal jako malý podnikatel s půjčovnou lodiček nebo penzionem na Šumavě, ale nakonec se z manažera tradiční české značky stal i jejím majitelem. Ten příběh není nikdo jiný než Vlastislav Bříza, spolumajitel Kohinoru.
Já jsem nikdy netušil, že budu majitelem. Myslel jsem vždy, že budu manažerem a úspěšným manažerem, tomu jsem směřoval i vzdělání. Pak se ukázala možnost v roce 2000, že mám možnost koupit to, co manažuji, a proto jsem se rozhodl na dráhu podnikatele.
Když se podíváte
většího podnikatele, ne toho, co puče lodičky a má hotovosti.
Když se podíváte na to, jak jste byl na tu manažerskou pozici v tom svobodném světě, svobodném podnikání, připraven z toho nesvobodného období, jak byste to hodnotil?
Z dnešního pohledu absolutně nepřipraven. Já si vzpomínám na svoji první cestu k firmě Brown, kde jsme pomalu neuměli vystoupit z auta, a když nám brali klíčky z toho auta, tak jsme se dělili, že nám je berou. To bylo po stránce etiky třeba, po stránce biznisu, když my jsme ani neznali, co je to pomalu akciová společnost, co se tenkrát ve školách neučilo. Kdybych snad neměl vyprávění otce, který kdysi něco znamenal z té minulosti, tak jsem asi nevěděl vůbec nic. A to byla možná, to vyprávění mého táty byla konkurenční výhoda, že jsem bylo něco dál.
Když se podíváme na to podnikatelské prostředí a na samotné podnikání za průběhu těch 30 let, tak jak vy byste to hodnotil, kdy to bylo nejhorší a kdy to naopak bylo nejlepší?
Prvních 10 let to byla divoká doba, a kdybych se ani nechtěl vracet, ale každá revoluce tohle přinese a dá. Potom těch dalších let to byla doba kultivace a myslím si, že dneska už je to lepší, i když samozřejmě vždycky je to o morálce, o výchově, a to je zásadní.
A myslíte si, že tu morálku a výchovu do sebe dostáváme správně tak, jak máme, protože většinou ji máme od těch vzorů, vy jste zmiňoval svého dědečka, který měl tedy zkušenost z první republiky, kde ta morálka byla na nějaké výši. Myslíte si, že to podnikatelské prostředí, respektive ty vzory, už mají tu morálku, kterou bychom mít měli?
Víte, my máme trochu problém. My máme idoly, že idolem byl God a tak dále. Ale ty vzory, které něčeho dosáhly a měly by být vzory, ty asi nejsou moc populárně a popularizovaný, protože ještě i dneska přetrává to, že jestli někdo má nějaký majetek, takže si někdo myslí, že ho nakrát. Ono to tak úplně není a to už jde pryč.
Když se podíváte na svobodu, kterou jsme dosáhli, to, co nám umožnila v podnikání, dokázal byste jí odhadnout, jaká byla její cena, co jsme naopak museli zaplatit za tu svobodu?
Všecko má svou daň, ale je potřeba si u svobody, a tím bych asi na tu otázku odpověděl docela trefně. Víte, Masaryk říkal, že svoboda není prázdný rám, do kterého by si mohl vložit každý, co by chtěl. A to je potřeba, když tu svobodu aplikuju, si vždycky uvědomit jako zpětnou vazbu.
Říká Vlastislav Bříza, spolumajitel Kohinor Holdingu. V českém biznise ale uspěla i řada žen. Věra Komárová se napřed po revoluci vydala na zkušenou do zahraničí a především v Itálii poznala, co je podnikání v rodinné firmě v kapitalismu. Po návratu využila nabídky a dnes šéfuje další tradiční značce Dermakolu.
Vrátila jsem se kvůli tomu, protože mně přišlo, že vlastně v tom zahraničí nemůžu dát vlastně Itálii to, co můžu dát já tady v Čechách. Přišlo mi, že prostě v Čechách můžu ten svůj potenciál využít mnohem líp, ale samozřejmě já jsem dělala 4 roky v italské firmě velký rodinný Ferrero a musím upřímně říct, že mě tam naučili právě jako to, co znamená rodinná firma. To, co vlastně jsem mohla jako ukázat, je, že vlastně jakým způsobem i právě pracovat s jedno zaměstnancema. Já jsem se osobně mohla potkat s panem Ferrerem a pro mě takovýhle tyhle ty věci, že já, když přijdu na akci Dermakol, tak se snažím každýho zaměstnance pozdravit a mluvit s ním, a abychom opravdu jakoby byla rodinná firma. A ty základy té rodinné firmy jsou úplně něco jiného než korporát, který jsem třeba poznala v americké jiné firmě, a myslím si, že tady to je ten velký rozdíl, jak pracovat rodině, a to, že vlastně jsme si za všechno zodpovědní my sami a ne ten korporát nějaký, tak je to velký rozdíl. A mám jako takový ten pocit jako zodpovědnosti. Velký pocit zodpovědnosti, který třeba jste v tom zahraničí jako nemohl vůbec mít.
Dermakol je tradiční česká značka, už od 60. let velmi slavná, spojená s Barandovem, filmová značka. Jak moc to sehrálo roli v úspěchu Dermakolu?
No, já právě jako moc ty tradice jakoby tady v tom smyslu jako nemám ráda, protože když jsem do toho nastoupila, tak už to nebyla tradiční značka, ale bylo to pro mě už jenom legendární, protože to byla v tu době legendární legenda, která už se moc nepoužívala. A to bylo právě o tom, že já radši používám slovo legendární, protože ona se fakt proslavila v 60. letech a byli jsme tady úplně jako totálně jako by to nejvíc. A pro mě legendární to je kvůli tomu, protože dneska nikdo, vlastně co se týče kosmetika, nebo málo kdo může říct, že má značku 53 letou. A já se na tom zakládám, protože dodnes třeba máme 15 až 20 výrobků, které byly vyvinuté v 60. letech a 53 let je někdo pořád používá, protože jsou prostě dokonalí.
Promiňte, že do toho skáču. Přesto jste museli bojovat proti elitě, proti takovým obrovským značkám, jako je Rimmel, jako jsou další
světové značky. Tady to bylo právě o tom, jako čím jsme jiný. A my jsme byli jiný kvůli tomu, že jsme byli vlastně první. Jo? My jsme tady byli před nima. Takže já jsem se snažila vrátit to, proč jsme jako jiný, protože jsme tady byli díl a protože vlastně ty výrobky byly vyvinutý dokonale už předtím, takže jsme začali pracovat s tím, co bylo dobře vyvinutý a s těma jako správnýma věcma a ty dodnes fungují. My dneska prodáváme 3 miliony make-upu, který už byl vyvinutý v 60. letech. Takže bylo to náročné a vrátili jsme se.
Vy máte zkušenost tedy ze zahraničí, z podnikatelského prostředí a teď 20-letou zkušenost toho českého. Jak moc jsme se přiblížili tomu západnímu podnikatelskému prostředí, nebo ještě máme co dohánět?
Já mám fakt jako zkušenost především trhama jako je Itálie a Francie a tam zrovna si myslím, že těmhle těm dvou státům nezávidíme. Byla jsem chviličku v Rakousku, tam jsem trošičku nějaký prostředí, nějaký malý fabriky poznala a to samozřejmě je úplně někde jinde. Jo. Byli jsme Rakousko-Uhorsko, patřili jsme spolu a já si myslím, že my bychom měli spíš navazovat na tu naší tradici Rakousko-Uherskou, protože pan továrník vždycky byl pan továrník a my máme továrnu, vyrábíme výrobky, takže já si myslím, že ta etika těch věcí by měla být to, že opravdu vyrábíme kvalitní zboží a máme nabídnout jenom kvalitu. Já bych se neporovnávala jako se západem obecně, ale spíš bych navázala na to, v čem jsme vždycky byli dobří. A já si myslím, že ta kvalita tady v České republice, v Československu nebo v Rakousku-Uhersku vždycky byla hrozně vysoká.
Říká šéfka Dermakolu Věra Komárová.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A dnes se díváme za 30 lety svobodného podnikání v Česku. To hlavní, co Češi na začátku potřebovali, aby mohli své sny zhmotnit, byl kapitál. Ten do Československa přinesli zahraniční investoři a také banky. A naším hostem je teď Marek Loula, ředitel korporátního bankovnictví Československé obchodní banky. Dobrý den.
Dobrý den.
Věra Komárová mluvila o kvalitě, která je nutná pro úspěch. Jak složité bylo v oněch 90. letech rozlišit vlastně, co je kvalitní projekt, který si zaslouží to, že se risknete půjčit mu peníze na to, aby vznikl?
Zpočátku tam bylo hodně nadšení na straně podnikatelů a nových firm, ale získat prostředky v bance úplně tak jednoduché nebylo. No, pro banky to bylo velmi těžké období na jedné straně, protože do jisté míry suplovali chybějící vlastní mění. A na druhou stranu těch příležitostí tam bylo opravdu hodně. Takže rozhodoval podnikatelský záměr, plán, ale musím říct, že určitě velkou roli hrál zajištění. To znamená, muselo tam být zajištění těch úvěrů relativně vysoké.
A když se na to podíváte souhrně na ona 90. léta, tak co znamenala pro český bankovní systém? Byla to tedy riziková léta? Byla to léta, která banky nějak výrazně ohrožovala nebo ohrožovala naši ekonomiku a bylo velmi jednoduché sklouznout do něčeho, co by nás nasměřovalo úplně jiným směrem?
Já si myslím, že rizikové to bylo a ukázalo se to potom zpětně. Když bychom to vzali do několika etap, tak těch prvních necelých 10 let, můžeme říct možná až do té první asijské krize, kdy vyskočily vysoké úrokové sazby u nás, tak ohlednuto zpátky banky nazbíraly obrovské množství špatných úvěrů.
A jak se v těch jednotlivých etapách měnil celý ten český biznis? Dá se říci, že jsme se v něm učili, nebo už jsme byli připraveni i na takové eventuality, jako byla ona krize, kterou jste zmínil z roku 2008-2009?
Myslím, že se všechny firmy i banky postupně učili samozřejmě. Na tu první krizi velkou, skutečně, která se týkala poptávky firem, nebyla to od počátku krize třeba v oblasti kurzu koruny nebo úrokový sazeb, ale čistě propadu poptávky díky celosvětové situaci, tak na to si myslím, že spoustu firem připraveno nebylo, protože to bylo od revoluce poprvé, co ta krize dosáhla nejenom český průmysl, ale celý svět, celou Evropu.
Jak se v těch jednotlivých etapách ten biznis vlastně měnil a měnil se i přístup bank a tedy kapitálu na ono splnění těch snů, protože to hodnocení, které zná každý, říká v 90. letech, to se začínalo, to bylo příležitostí, banky nám půjčovaly, teď už je trh nasycen, je velká konkurence, už se daleko hůře začíná. Platí to, že ta svoboda toho chtít jít a začít podnikat je nyní možná o něco menší než v oněch 90. letech?
Myslím si, že se to změnilo v tom, že pokud dneska má někdo výborný nápad, výbornou myšlenku, něco, s čím může proti konkurenci se prosadit, tak je daleko jednodušší získat na takovou myšlenku nebo rozvoj, ať už vlastní kapitál formou různých fondů, tak následně bankovní financování. V tom je to podle mě jednodušší. Na druhou stranu ten trh je daleko sofistikovanější, konkurence je větší. To znamená, přijít s tím dobrým nápadem je složitější. To znamená, v těch 90. letech stačilo podnikat a zákazníci byli. Problém byl to ufinancovat, problém mít vlastní kapitál. Dnes naopak ta situace na trhu je stabilizovanější, konkurence větší, ale získat financování, získat investory nebo banky na svou stranu je podle mého názoru zase jednodušší.
Řada českých a tradičních značek ale uspět nedokázala a dokonce i zanikla. V čem selhali? Co byla ta chyba, že například si mysleli, že mají dobrý nápad, dobré know-how a i dobrou značku, dobrou pověst a nakonec selhali? Kde dělali čeští podnikatelé ty největší chyby?
Myslím, že to není o chybách českých podnikatelů, ale z dnešního pohledu vám myslím, většina lidí řekne, že nejdůležitější jsou kvalitní lidi a značka. Ale ta značka nemůže stát na vodě. Pokud ta služba za ní, nebo ten proces výrobní, nebo ten samotný výrobek neodpovídá kvalitě to, co by zákazníci chtěli, tak jenom na té značce to postavit nemůžete. A to byla, myslím, ta situace trošičku v 90. letech. A proto dnes, po té době, co samozřejmě kvalita šla výrazně nahoru, služby šly nahoru, výrobky šly nahoru, tak proto všichni zpátky sahají po značce, ať už opráší starou značku, nebo si budují svoji novou, protože bez značky to samozřejmě nejde.
A co pro vás v současnosti znamená, když někdo přijde a chce oživit tradiční českou značku? Je to pro vás benefit, nebo je to pro vás riziko? Jak vy se na to díváte, jak to hodnotíte v tom, jestli ta značka náhodou sebou nenese nějakou toxicitu, která například v těch lidech bude evokovat něco toxického?
Určitě značka je klíčová pro všechny, nejenom české firmy, ale banky málo kdy by financovaly jenom jako vzkříšení značky. Většinou to začíná službou, výrobkem a ta značka přichází s tím a spíš ukazuje těm bankám, jak ta firma se dokáže na tom trhu oddělit, jestli útočí na koncového spotřebitele nebo má jako zákazníky další firmy a tam ta značka hraje samozřejmě různou roli.
Úplně poslední otázkou se podíváme dopředu, protože bilancujeme posledních 30 let po desetiletích, tak jaká podle vás budou ty 20. léta 21. století? Co od nich máme čekat? Mluví se o digitální revoluci, která změní celé pojetí biznisu.
Myslím, že ta tradiční průmyslová výrobní sféra bude nadále hrát v naší části světa důležitou roli. Tam si myslím, že to právě půjde ruku v ruce s digitalizací. Otázkou je, jak se změnou pracovních příležitostí a toho, co je potřeba vyrovná, jak si populace, jak se s tím vyrovná vzdělávací systém. Tam mám trošičku obavy, že na začátku to nebude úplně jednoduché, ale ta budoucnost je skutečně digitalizaci, v robotizaci, ve službách, v moderní výrobě, kdy samozřejmě nároky na životní prostředí budou stoupat a firmy s tím musí počítat.
A dokázal byste jedním slovem, když říkáme 90. léta jsou divoká, poté následovala léta stabilizační, nyní léta růstu, jedním slovem říci, jaká budou ta léta, která nás čekají?
Náročná. Zajímavá, určitě zajímavá.
Říká Marek Loula, ředitel korporátního bankovnictví Československé obchodní banky. Já děkuji za váš čas.
Taky děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.